Говорить Радио Свобода. У Минску 19 годинов. У студии Алена Тиханович, витаю вас. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район заявил, что с 2011 года мы будем жить как у Европе. У Беларуси уводится институт инвестиционных агентов. Декрет Александра Лукашенко так само гарантует потенциальным инвесторам шерег преференций. Объединение Белнафта обвергает поведомление, что распроцовка нафтородовища Хунин у Венесуэле припыненная. Демократичные депутаты Верховного Совета 12 и 13 скликания заявили про створение депутатского клуба. Это иншее. Пошла новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка «Сёння у свете». Белый дом лічыць опубликованные сёння новые дадзеныя об узроўні беспрацоўя ў США чарговым сведчаннем того, что американская экономика близкая до выхода из рецессии. Беспрацоўя в Злучаных Штатах у червені троху зменшилась упершыню за 15 месяцев. Працу у ліпені стратила значно меньше людей, чем чакали аналитики. Разом с тем прессовый секретарь Белого дома Роберт Гіпс отзначил, что об устойливом росте рынку працы говорить покуль рано. Грузия и Россия отзначают первую годовину збройного конфликта. Несколько сот человек взяли удел в церемонии помежным с Паўднёвай Осетией и грузинским городе Горы, який год тому бомбардовали российские войски. Подчас пятидённого конфликта российские силы вошли в Грузию после спробы Тбилиси обновить контроль над самообвешенной республикой Паўднёвая Осетия. Урад Альбании заявил, что готовы расследовать все подозрения в выкрадании людей и гандле человечьими органами подчас войны в Косове в конце 90-х годов. Об этом заявил министр юстиции Альбании после встречи у Тиране с уполноваженным Рады Европы по правах человека, який ранее наведал Белград и Приштину. Про 10 годов после конфликта у Косове зниклыми лічатся больше за 1500 человек, каля 500 из них – сербы. Былыкин прокурор Международного трибунала Карла Дель Понте ранее выказала подозрение, что некоторые со зниклых были скрадены косовскими альбанцами за армией вызволения Косово и стали ахвярами гандлю органами. У Китая покараны смертью керовник компании оператора Международного аэропорта Пекину, признаны виноватым у коррупции. Сверджалося, что он отримал хабару на сумму амаль 4 миллиона доляров и присвоил каля 12 миллионов доляров с громадских фондов. Улады Китаю ведут долгую борьбу с коррупцией сярод высокопоставленных чиновников. Это был выпуск новинов. Наступный прогучить про с полгодины.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» у студии Алена Тиханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра новыя захады Беларусі ў прыцягненні інвестараў. Рэгіянальныя карэспандэнты скіруюць свой погляд на тое, чаму паболела надзвычайных здарэнняў і на каго могуць разлічваць пацярпелыя ад пажару. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район заявил, что начинается революция у свиногадовчей галине. Вучил, как правильно обыходиться с соломой и пообещал, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Это предугледжевая указ президента от 6 жнивня по питаниях притягнения инвестиций у Республику Беларусь. Подписаны так само декрет, який гарантует потенциальным инвесторам шерех преференций. Сярод их аренда земли без аукциону ці увоз обсталявання без мыта. Говорить экс-министр внешних сувязев Михаил Марынич.
Приветствую, что такое решение принято. Сегодня его необходимо провести не указом, а законом.
Объединение «Белнафта» обвергает поведомление, что распроцовка нафтородовища «Хунин» у Венесуэле припыненная. По воле Сергея Бойки, працы идут по пляну. Говорить экономичный оглядальник Татьяна Маненок.
Треба все-таки экономично опролічивать, насколько это эффективно для Беларуси и что приоритетно. Мне кажется, что треба все-таки больше серьезные намагания накировать на подвышение технического уровня и подвышение глубины перепроцовки нафты на белорусских нафтоперепроцовщих заводах, потому что стандарты подвышаются и Беларусь губляя.
Демократичні депутати Верховного Совету 12-го і 13-го скликання заявили про створення депутатського клубу. Поводля былого депутата Геннадія Грушавого, його задача – показати і громадству, і депутатам Палати представників, як треба працювати в умовах кризису. Ось як тлумачить необхідність депутатського клубу старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич.
У нас фактично з 96-го року не було виборів. Тому ми вирішили зібрати тих депутатів, які легітимними були. Друге, ми зробили дуже багато для того, щоб Білорусь була незалежною, і тепер цю незалежність так запецкали, що треба показати, що таке справді незалежність.
Пропонови по зміні виборчого законодавства, узгодненні білоруськими відомствами і експертами АБСЕ, будуть представлені у парламент. Про гэта паведаміла кіраўнік ЦВК Лідія Ярмошына. Яна, аднак, не стала удакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага узгодненага праекта. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы церпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району з-за пападання маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. Говорить журналіст со Слуцку Алій Дастанка.
Коли страховки нема, то наогул тут особливо допомоги чекати не приходиться. Як сам викрутишся, так і буде. Ось як у нас був град, людей побило там до 80% уроджаю. Ну, район же ж не страхується. Отримлюється, люди звертаються у сільвиконкам, а там говорить, на гроші нема, ми нічим не можемо допомогти.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Олександр Лукашенко видав декрет, у відповідності з яким спрощаються умови інвестиційної діяльності на території Білорусі. Гарантовані преференції для проєктів, які реалізуються у рамках погодненняв з державою. Ці насамрэч підвиситься інтерес до Білорусі, яка має репутацію країни з непредказальним бізнес-кліматом. Міркування експертів вислухав Ігор Корній.
Згодна з декретом, потенційним інвесторам гарантується шерах преференцій. Серед їх – видавання земельного наділу у аренду без аукціону, оформлення землі одночасово з початком будівництва, увоз технологічного обсталювання без оплати мита і податку на додадену вартість. Апроч того, інвестор визволяється від сплати пошліни за видачу дозволу заміжникам, притягнутим для реалізації проєктів. Екс-міністр знешньоекономічних сувязів Михаїл Мариніч вітає подобний крок. Але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае. Старшыня створанай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы. Беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма. Няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа атрымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример горения. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться до уровня, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Правильные машины, холодильники и все прочее. Нашим надо в первую очередь повышать качество, вкладывать в перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шерох инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Самант». Няма пэўнасці за ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу «Мінск-Сіці». Пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер адной з буйных IT-кампаній кажа, што ў перыяд эканамічнай стагнацыі дзелавыя людзі стрымана рэагуюць нават на самыя прывабныя прэферэнцыі.
Спонсорамі ПВТ именно строительства являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляют российские бизнесовцы. Расейцы неаднойчы дэкларавалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Палітолаг, дэпутат Дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, усё ж спадзяецца, што пасля крызісу расейскі след застанецца на эканамічнай мапе Беларусі.
Сам крызіс – это трудность, но после трудности все-таки жизнь продолжается. Одни в результате кризиса проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Меркуе расейскі палітолаг Сергей Маркаў. Свой варіант вийсця з кризису пропонують і об'єднані демократичні сили. Документ, розпрацьований з допомогою незалежних експертів, називається «Антикризисною платформою». Поводля звісток Анатолія Лябецькі, однак про гэтую програму ведає тільки 10% насельництва. Сьогодні у нашому питанні ми цікавилися, що таке АДС і чи ведаєте ви про їх антикризисну програму. Отказують жихари Могильова.
По телевізору одним ухом слышал, а так не вникав.
АДС?
Ну що ти таке слышал? Ведаєте про їхню антикризисну програму?
Перший раз від вас таке слышал. Може бути і є. В принципі, десь вона печаталась в каких-то изданиях, то, мабуть, ж були б в курсі, а так что-то я не припомню.
Це об'єднана демократична сила. Знаю, що всі партії, які стоять в опозиції з демократичним направленням, вони об'єднились, щоб легше боротися з режимом существующим. Які партії, не скажу вам, не знаю.
Само слышал, що такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение, как общее, не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет.
Такие отказы мы почули у Могилёва. В эфире «Ваша свобода. Выники дня».
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скорбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скобли ще кажуть усе, кого варто почути.
І сьогодні крыху пазней у маратоні вольних студіїв ми пропонуємо одну з вибраних програм у минулих 6 годов. Гостем Михася Скобли буде Владимир Некляєв. Ну, а зараз форум «Свободи». З дискусією, яку ведуть наведники сайту «Свобода.орг», вас познайомять Алена Радкевич і Сергій Бламейко.
Міжнародний директор Бюро правов чоловіка і заховання законності, американський правооборонця Леонід Стонау спробує зареєструвати відділення організації у Мінську. Раніше бюро називалося об'єднанням комітету у підтримку габреїв былого СССР. Леонід Стонау наведав пам'ятне для габреїв місцини і серед іншого заявив, що заклопочений проявами ксенофобії і антисемітизму у Білорусі. Повідомлення об візиті Стонова на нашому сайті викликало оживлену реакцію читачів. Наведник ЗАД.
А шановних не хвалює, що габреї зараз керують Україні ідеологією, яка привела до знищення білоруської мови і культури. З приходом нового керівника ідеологічного управління на Білорусі у часи війни, оказується, був тільки Холокост, знищення габреїв, а про мільйони знищених німцями білорусів при гэтым не згадується.
Наведник Бенедикт.
На Білорусі найперш квітніє білорусофобія і натурально інші форми расизму, антисемітизм, ненависть до інших рас. Там, де білорусофобія, там і сподорожний букет імперського російського походження, ненависть до всього національного.
Фрабел.
Господар Стонов має рацію, але нам, білорусам, у першу чергу треба обороняти себе від Росії, каб зберегти нашу будучиню. І зло, яке стагоддями преться до нас з усходу, треба припинити раз і назавсёди.
Патріарх Московський усяє Русі Кирил у вересні наведає Білорусь. Серед іншого, як говориться у офіційним повідомленні, він має намір ажиццявіць, цитую, чину знесення з використанням національної святині Білорусі, крижа праподобної Ефросині Полоцькій, конец цитати. Апроч того, планується, що патріарху подорець докладну копію знакомитого Слуцького Евангелія. У офіційним повідомленні не згадується, що теперішній криж – це копія. На це звернули увагу наші читачі. Наведник Юрась.
Нехай би гэты патріарх Московський і всяї Русі Кирил вернув Білорусі скрадзіны у час евакуації расейцами сапраўдны криж преподобной Ефросіні Полоцькій, а то займається драбязой.
Читач Валацуга.
З якого гэта часу падробкі страчаных каштоўнасцяў пачалі прызнавацца нацыянальнымі святынямі? Знатны падарунак яму прыгатавалі. Цікава, Евангелі ў PDF на дыскеце падораць альбо адксэрэць? Лепш бы пару вагонаў цукру падарылі. Тытунёвы мітрапаліт хоць самагонкі нагоніць, і ўсе застануцца задаволеныя. Склады разгрузім, прыхаджанаў напоім, царкву ўзмоцнім.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фото і відео.
Слухай ефір. Глядзі наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Каментуй матеріали, насилай свої ідеї, навіни, фото.
Адрес: svoboda.org.
І, як завсюди, під кінець тижня на нашому сайті можна взяти уділ у опитанні, якою подію тижня ви лічите найважнішою. Ну, а зараз я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Александр Лукашенко під час поїздки у Ляховицький район пообіцяв, що з 2011 года ми будемо жити як у Європі. У Білорусі вводиться інститут інвестиційних агентів. Гэта предугледжує указ президента від 6 жнівня. Підписаний так само декрет, який гарантує потенційним інвесторам шерах преференцій. Об'єднання «Білнафта» обвергає повідомлення, що розпрацовка нафтородовища «Хунін» у Венесуелі припиненая. Поводля Сергія Бойки, праці йдуть по пляну. Демократичні депутати Верховного Совету 12-го і 13-го скликання заявили про створення депутатського клубу. У Білорусі поболіла надзвичайних ситуацій. Поселіщі терпять не тільки від заливів, але і від огню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району за удару маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Беларусі сёлета паболіла надзвычайных сітуацыяў. Паводле афіцыйнага уліку ад пачатку году на сёння зафіксавана 5706 пажараў і выбухаў. Гэта на 428 выпадкаў больш, чым за адпаведны перыяд летась. У рэгіёнах краіны пагарэльцы скардзяцца, што не атрымліваюць своечасовай дапамогі ад мясцовай улады. Канкрэтныя прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У минулые сутки дежурная служба Министерства надзвичайных ситуаций зарегистрировала у Беларуси еще 11 пожаров. Материальные страты нанесены каждому региону. Агулом сёлета краина стратила маёмасці больше на 44 миллиарды рублёв. Наступная доведка с Белдержстраху. Начальник отдела этой компании Сергей Осенко поведомил сёння свободе, что у звязку с наступствами стихии у червени-липени по компенсации звернулась только частка потерпелых.
Конечно, по-моему, 196, если я не ошибаюсь, так на память. Все в рабочем порядке, все спокойно. Те же страховка домашнего имущества и страхование строений.
Суразмоўца так само информует, что пагарэльцаў у Беларуси нашмат больш, але яны не страховали будынки и маёмасць.
Только государство может ему оказать помощь. Это по строениям и там домашнему имуществу.
Ці сапраўды чиновники на месцах оперативно реагуют на запыты об допомозе. Звертаюся в Слуцкий район. Недавно тут гарэлі дзіцячы садок, хаты і хлявы. Зафіксаваны 3 пападанні маланкі. Пра адсутнасць дапамогі пацярпелым кажа слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
Калі страхоўкі няма, то і наогул тут асаблівай дапамогі чакаць не прыходзіцца. Як сам выкруцішся, так і будзе. Тобто, як у нас быў град, людзей пабіла там да 80% ўраджаю. Ну, а ён ж не страхуецца. Атрымліваецца, людзі звяртаюцца ў сельвыканкам, а там гаворыць, на грошы няма, мы нічым не можам дапамагчы.
Прапустую цяпер казну, запэўніваюць сельсаветчыкі ў вёсцы Гольчыцы. У іх вялікая праблема. 24 ліпеня ноччу маланка падпаліла будынак дзіцячага садку. Пацярпелых няма, але знішчаны дах, пацярпелі памяшканні. У такім будынку дзецям нельга знаходзіцца, кажа мясцовы дэпутат Іван Гурыновіч.
До 28 чалавек было.
Ці вядуцца там работы зараз?
Нет.
Зараз трэба грошы, а іх...
Мабуть, нема, да.
Слуцкія Гольчыцы – гэта цяпер вёска з 300 двароў і насельніцтвам 600 чалавек. У цэнтры паселішча сельсавет, крама, школа, недабудаваная кавярня і спалены дзіцячы садок. Даведваюся, што дзетак цяпер возяць больш як за 10 кіламетраў у вёску Жылінброд. Пра цеснату ў тутэйшым садку кажа выхавацелька Алена.
Дзяцей многа, а места мала. Садзік Слуцкі лесхоз пабудаваў, яго да сих пор садзік там і ёсць.
Як лёс вот тых супрацоўнікаў дзіцячага садка, якія даглядалі дзяцей?
Воспитатель к нам прыйшла і нянечка. А остальных работу предлагали в школу, всех персоналом, они подказывались, вот и все.
Гомельшина. Сёлета на Гомельшине с причины моцных навальниц отбылося шмат пожаров у приватных господарках. Цяпер господары полдесятка домов домагаются грошовой компенсации. Оповедает потерпелая господыня спадарня Марина из местечка Тераховка Добрского району.
У нас молния попала в крышу, крыша сгорела сарая, и по кабелю прошло все. Взорвался счетчик и порвало проводку в доме. Компьютер сгорел, телефон сгорел, имущество.
Господиня каже, что Держстрах компенсовал страты, але побегать довелось шмат.
Например, электроприборы, это все самим надо вести везде, экспертизы. сказали, что сгорело именно при попадании молнии. Компьютер возили в Гомель. Страховщица сказала, что надо подтверждение экспертизы. Счетчик и электропроводку мы с Добрышева. Энергосбыт мы вызывали. Проводку сделали через неделю.
Два пожара отбылися и в Ельском районах, у вёсках Даниловка и Княжеборья. У Даниловца до дару Маланки потерпел дом и электропроводка Веры и Виктора Бабаедов. Дом у спадаров Бабаедов был застрахован на 4 миллиона рублей.
Понимаете как, если только на материал, то нужно, а и надо же еще и за работу же нам платить.
На сайте свобода.орг вы можете убачить фоторепортажи наших корреспондентов з мясціну, якія потерпели от з'яваў на дворе. Ну а зараз один з апошніх звонков на свободу.
Наконец дочекались того, что апошній указ на конт посредников отменены. Отбылося это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. Початок зроблен. Теперь треба выпустить Аутуховича и всех остальных. Нехай працують на користь своєї сім'ї і усіх остатніх. Ціни пойдуть униз, а не вверх, як зараз. Завжди казала і зараз кажу, чим більше буде заможних дикінам, пенсіонерам буде ліпі. Це ми повинні зрозуміти. Лариса, город Мінск.
Больш звонкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетачная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Про историю БНР Вячеслав Ракицкий и историк Валентин Мазец будут говорить хвилину про 25. Ну а зараз музычная программа Змитра Бартусика.
Вітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць музычныя прыколы Андрэя Хадановіча, якога я нейкім цудам знайшоў у беларускай сталіцы летам. Бо Хаданович, напэўна, самы запатрабаваны на сёння выступовец на паэтычных імпрэзах, які аб'ездзіў паўсвету і нязменна вяртаецца ў Беларусь.
Калісьці Вальтэр на старасці гадоў у 18 стагоддзі пасяліўся на швейцарска-французскай мяжы з той мэтай зліняць ад швейцарца ў Францыю, калі будуць даставаць, і наадварот, каб французская інквізіцыя не дацягнулася да яго. Мне утульна як бы на паўзмежжы, мне утульна 2/3 часу ў Беларусі. Далей пачынаю як бы задыхацца. Некалькі месяцаў усё астабрыдзіла, на халера трасца ненавіджу. Але 3 тыдні дзе-небудзь у замежжы я пачынаю сумаваць, і на 3-й, на 4-й тыдзень вельмі хочацца вярнуцца. Таму я пакуль для сябе вось выпрацаваў гэты графік паездак, стыпендый, фестываляў, але разам з тым універсітэт, які мяне трымае, і добра, што ён мяне трымае, сям'я, якая пераважна часцей мяне чакае, чым ездзіць са мной, за што я яму дзячны. Карацей, у мяне ёсць шмат нагодаў з'язджаць з Беларусі і яшчэ больш нагодаў туды хутка вяртацца. Нікога не асуджаю з з'ехаўшых, так бы мовіць, у кожнага свой шлях і выбар. Мне утульней тут, мне утульней с гэтымі праблемамі, яны натхняюць часам на штосьці творчае, а часам яны прымушаюць, не ведаю, закусіць зубы і на зло штосьці зрабіць. Я чалавек лінівы, мне патрэбныя дадатковыя стымулы для выказвання, для таго, каб нешта зрабіць. Ну і у нас усё-ткі хочаш не хочаш досыць удзячная публіка, досыць удзячныя чытачы. У мяне, слава Богу, досыць удзячныя конкуренты, і старэйшыя, маладзейшыя мне, і хорош, я люблю слухаць іншых паэтаў. Мне здорава, калі яны мяне здзіўляюць, калі я камусьці там па-добраму пазайздрошчу і таксама пастараюся штосьці зрабіць. Кантэкст асяроддзя, гэта вельмі шмат, па-моему, без. Ведаем мы, што робіцца з творцамі, якія апынаюцца паза моўнай стыхіі, паза культурнай стыхіі. Яны не зусім паўнавартасна пачынаюць існаваць. Італьянскі базар або дуэт Тото Кутуні і Анатолій Ярмоленкі на юбілеі апошняга.
Толькі чую пра Тото Кутуні, адчуваю ў душы калатуня. Хтось ж любить такого стылягу и не слухая лягу прилягу. Я для славянского базару позычу добрую гитару, каб усе витеблянки на раз зразумели Кутуньо колгас. Репертуар гурта сябры, патрыятычнай песні школа. Нас любяць чаплі і бабры, хто супраць у бабруйск жывёла. Мы як пахмельніку глыток, і знаю, што настане ўрэмя, калі сябры парвуць вудсток і перамогуць у Сан-Рэме. Раскажу бульбашу Анатолю пра сваю буржуазную долю. Як бы ты не спеваў апантана, і пал будзе купляць чэлентана. А толькі чуюць твой гармонік з бумбокса фірмы Панасонік. Італьянскія дзеўкі на раз разумеюць Сан-Рэма калгас. Твой сексуальны барытон гучыць як музыка анёлаў. Твой кожны хіт такі пістон, что забивай усіх наукола. Твоя широкая душа мною володала зненацку. Тебе послухаю сперша, а потым буду слухать батьку. Тебе послухаю сперша, а потым буду слухать. Ба 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 ба. Non mono son accorta prima. Мы як пахмельніку глыток, і знаю, што настане ўрэмя, калі сябры парвуць вудсток і перамогуць у Сан-Рэме. Калі сябры парвуць вудсток, я знаю, будзе гэта ўрэмя.
Ваша свабода, вынікі дня. Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:50 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра самага таямнічага полацкага князя Усяслава Чарадзея. А пазней ад 21:00 гадзіне самыя гарачыя навіны беспасярэдне з Беларусі. Толькі па-беларуску і без цэнзуры. І ўрэшце ад 21:20 глядзіце польскі мастацкі фільм Анджэя Вайды «Дырыжор». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі навінаў далей Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Александр Лукашэнка падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Берасцейскай вобласці заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўчай галіне. Ён таксама вучыў сялянаў, як правільна абыходзіцца з саломай і паабяцаў, што з 2011 году беларусы будуць жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня па пытаннях прыцягнення інвестыцый у Рэспубліку Беларусь. Падпісаны таксама дэкрэт, які спрашчае ўмовы інвестыцыйнай дзейнасці. Інвестарам гарантаваны шэраг прэферэнцый, сярод якіх арэнда зямлі без аукцыёну і ўвоз тэхналагічнага абсталявання без мыта. Аб'яднанне Беларуснафта абвяргае паведамленне, што распрацоўка нафтавага радовішча Хуніну ў Венесуэле прыпыненая. Паводле прэсавага сакратара аб'яднання Сергія Бойкі, працы ідуць па пляне. Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўных Саветаў 12 і 13 скліканняў заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. Паводле былога дэпутата Геннадзя Грушавога, яго задача – паказаць і грамадству, і дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, як трэба працаваць ва ўмовах крызісу. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Белы дом лічыць апублікаваныя сёння новыя дадзеныя аб узроўні беспрацоўя ў ЗША чарговым сведчаннем таго, што амерыканская эканоміка блізкая да выхаду з рэцэсіі. Беспрацоўе ў Злучаных Штатах у чэрвені троху зменшылася ўпершыню за 15 месяцаў. Разам з тым прэсавы сакратар Белага дома Роберт Гіпс адзначыў, што аб устойлівым росце рынку працы гаварыць пакуль што рана. Грузія і Расія адзначаюць першую гадавіну ўзброенага канфлікту. Некалькі сотняў чалавек узялі ўдзел у цырымоніі ў памежным з паўднёвай Асетыяй грузінскім горадзе Горы, які год таму бамбілі расійскія войскі. Падчас пяцідзённага канфлікту расійскія сілы ўвайшлі ў Грузію пасля спробы Тбілісі аднавіць кантроль над самаабвешчанай рэспублікай паўднёвая Асетыя. Урад Альбаніі заявіў, што гатовы расследаваць усе падазрэнні ў выкраданні людзей і гандлі чалавечымі органамі падчас вайны ў Косаве ў канцы 90-х гадоў. Аб гэтым заявіў міністр юстыцыі Альбаніі пасля сустрэчы ў Тыране з упаўнаважаным Рады Еўропы па правах чалавека Дзікам Марты, які раней наведаў Белград і Прыштыну. Праз 10 гадоў пасля канфлікту ў Косаве зніклымі лічыцца больш за 1500 чалавек, каля 500 з іх сербы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец вернуцца да гісторыі БНР – Беларускай Народнай Рэспублікі. Але спачатку ў нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 30 ліпеня 2006 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
Сваё 60-годдзе паэт Уладзімір Някляеў адзначаў у Крэўскім замку, а назаўтра, вярнуўшыся ў Менск, згадзіўся падзяліцца юбілейнымі і не толькі развагамі. Гаспадар Уладзімір, да гэтай пары юбілейныя літаратурныя вечарыны адбываліся ў нас ці то ў доме літаратара, ці то ў дамах культуры, у касцёлах апошнім часам праходзяць. Вы першым скарысталі для гэтай мэты старажытны замак. Чыя гэта была ідэя?
Сам замак, як справа, власне кажучи, мівся на увазі одразу. Я нікуди не збирався болі їхати. Я прошу як до своїх свояков, до своїх кревних і до могил тих, кого вже нема на світі. А вже ідея провести імпрезу, це ідея Григора Сітниці, мастака і поета, і Володимира Вишневського. Причому, коли вони про це мені розповіли, позвонивши і попросивши приїхати, що вони там надумали, там збирати це камяні 60, кольки мені годов, кресло приперти туди, значить, нібито князька. У відсутності офіціозу, у відсутності там камер, телевізійних, радіо, коли всі були свої близькі. Ну, так мені по-свойську вийшло. Нібито серйоз, нібито жартом, але відбулася ідея, яка усім сподобалася.
На тиждень пізніше, після імпрези у Кревському замку, ваша вечорина відбулася таки і в Смаргоні, гоноровим громадянином, якої ви з'являєтеся. Скажіть, а наскільки важно, каб признання знайшло поета не тільки в столиці, не тільки недзе в Італії, не тільки у вердикті високолобого критика, але і на малой родимі, у вёсці чи мястечку, адкуль творця родом?
Я не лічу, що це дребяза, яка там розниця. Ну, що таке малая родима, там 100 чоловік. Зараз мені все дороже і те, що відбувається там. І признання одної моєї тітки, яка засталася вже живая до своєї родні, тої кревської, то, як вона мене зустріла на дідовському подворку і просто со слізьми радості глядела на мене, на твоєго родича кревника. Але на глибинному зровні ніде нема родими. І на глибинному зровні нема ніде аніякої твоєї держави. І на глибинному зровні наогул анічого у тебе немашек. Это отшивание абсолютной космичной пустоты, абсолютной космичной одиноты, якое існує у тебе незалежно от себе. И чем больше ты робишь намаганий от его позбавиться, тим глибей, глибей, глибей ты им потонаєш.
Я дополню своє питання, проілюструю його радками українського письменника Олександра Ірванця. Це показка давня, але не іржава. Її повторяти поручається род. У нас гарна країна і паскудна держава. У нас люди хороші і поганий народ. Скажіть, а у нас народ так само гірший, чим люди?
Народ завжди у очах ті владарів, ті філософів, да, ті поетів. Завжди був гірший за їх. Ну, Купалу візьміть. Купалий народ. Проблема? Проблема. Кажу вже про естета Богдановича. Сьогоднішній владний народ, що не проблема? Ну, трохи політики. Уявимо собі сьогоднішнього владара у літургічному сні. Ну, допустимо, от він заснув там неділю. Так і спить. А служки його не кажуть, що він спить. І він спить, спить і спить. Місяць спить, два спить, полгода спить, год спить. І що, щось зміниться? Уже не у їм проблема, а ось у тим, що проросло.
Даруйте, я вас переб'ю. А мені здається, що коли ось такий би літургічний сон здарився б, нечто все-таки кардинально відбулося б і змінилося б. От я не уявляю чергової битви за урожай без чергової селекторної наради.
А я думаю, що дві б наладили битви. Якраз тішеся, кольки там у нас это, значит, областных городов. Это новые законы диктатуры. А у нас, чтоб там як не называли, не шукали, все формальные прикметы диктатуры, так что она повсюдно по одних и тех же законах просует.
Подарок Владимир один, белорусский литератор из Белосточины, не буду называть его прозвище, признался, что белорусский проект у его жизни не удался. И он перестает писать по-белоруску и начинает творить на подляском диалекте, как и Польша с уступлением у Евразвяз мусит подтримать. Як ви думаєте, чи не стане у сьогоднішній реальності подобна з'ява масової у білоруської літератури, коли кожен творця знайде свій, умовно кажучи, діалект?
Це все вибрики людей, яким... От сьогодні сегмент, на який може проявити себе, ну, творця, там, поет, вельми звузився, так? І в цьому одна з причин ось таких от наших внутрішніх взаємодносин. Тяжко вельми себе, ну, виявити. Ну, надрукувався ти часописи, ну, любим, да? Ну, що? Ну, це купка людей, яка все про все ведає, про себе, про твою творчість. Мне ж то хочеться зробити хоч ось такое, яке придумано зараз. Хоч усе більш вокруг мене песимістів, ну тут же Быков страшенно песиміст був, Бриль далеко не оптиміст. І шмат хто інший. Але все-таки я не ведаю. От во мне просто як некая даденість, що тоє, що є білоруське, тоє, що дивним чилом про батьківську руську кров стало більш кривним для мене, ніж усе остатнє, так? Яно просто буде.
Глухий камінь віри, як писав польський поет і ксьонц Ян Твардовський.
Ну, може, нешто на кшталт того.
Многі ваші вірші опошніх годів загучали афористично. Мені не хапає ланцюга, намазаного медом. І мені тут згадується, як ще у 1994 році один з демократичних кандидатів на президента, говорив: «Ми станемо незалежними, свободними від Росії і будемо сидіти при Лучині». І проіграв. Як ви міркуєте, чому імператив свободи у очах білорусів ніщо у порівнянні ось з гэтым самим медом на ланцугу?
Усі гэтыя міти, Великое князство Литовское, так, все, що поспели зробить, ну, люди кшталту Короткевича, по-перше, вони не поуздейнічили так, не поспели поуздейнічили так на психологію, на свядомість людей, як могло б быть. Ну, просто по часі не сталося. По-другое, отдаленность и неверогодность просто того, про что они расповедают, это одна речь. А абсолютная реальность ось этих трех опошних стагодзе, это абсолютная реальность. Я навод не уявляю, кольки потребно будет затратить часу, энергии тем людям, яким треба будет вернуть белорусам вот эту энергетику страшную, так, историчную динамику. Это будет истотная проблема. Але есть аналоги, что это может быть. Покольки я живу в Финляндии, могу сказать про фину, яким так само доводили с двух боков, як нам поляки и русские, что мы без них ничто, так им шведы и русские. И что? Финов, яких удвоя менее, якія живут на территории, якая на две тротины у Заполярье, где ни чарта, вы уважаете, не расте. На угол только там что? Лес и вода, больше ничего не машика. И у них был страшенный кризис найновший в 91-м годе. И что? 10 годов они вырешили экономичную проблему без ниякой нафты, без ниякого газа, без ничего. Маючи такие ресурсы, якія мае Беларусь, находящие там, где она находится, это штучные речи абсолютные, как будто тут вот залежность навязывать, навязывать и навязывать.
И еще один ваш вершаванный афоризм под назвой «Пионерское привитание». Дякую лидеру нации за электричность и газ, за эпохальную працу нации на унитаз. Але ж нация працуя не только на унитаз, нечто ж застается, ну, национальная библиотека, например.
Ну, это, конечно, перебольшивание. Я, до речи, не с тех людей, скажем, якія радуются, вот завалился этот подорожник. Вот я не с тех людей, якія потирают руки. Мне стало крыгудно так само, потому что это праца сотню и тысячу людей. Треба дать належное, что сегодня зарабить технологично нечто такое, что можно было бы запустить у космос, здольные далеки не кожаные краины. Але это зроблено.
В принципе, со спадорожником, это не белорусская неудача, все-таки спадорожник, и он российский.
Вот как не нападкала нас та самая неудача в большем широком сенсе, на той самой ракете, куда мы все узбираемся и караскаемся. Вельми небеспечная эта ракета, за которой мы можем ляснуться.
Спадару Владимиру, все мы на этом тыдне пережили великую страту, и не стало Янки Брыля. После двух смертей Быкова и Брыля у меня такое отчувание, небы два кутние камяни вывалились с подмурку национальной литературы. Чи устоить я ей нетрывалый гмах?
Я не чуваю ниякой небеспеки за лёс мовы, літаратуры.
Тут так само гэты вось глухі камень веры. Ну, будзе і ўсё.
Не, так гэта аб'ектыўна ёсць ціка. І мне прызнаваліся старэйшыя, што ім так само, што вось яны ўжо на краі. Ужо пасля іх, значит, там прорва, пустэча, нічого не будзе. Пасля, я помню, як хто-то Вярцінскі, ці хто мне сказав: «О, а тут ты з'явіўся». Значит. Нам тоже здавалася. Не, не паспелі мы азірнуцца Хаданович, не паспелі азірнуцца Патюпа, не паспелі азірнуцца за ім ужо хваля за хвалі. Это ж не штучныя стварэнні. Брылі Быкаў зрабілі тое, што яны маглі зрабіць у сваім часе.
На пахаванне народнага паэта Максіма Танка прыходзіў кіраўнік дзяржавы. Памяць другога народнага пісьменніка Васіля Быкава была ўшанаваная вянком ад прэзідэнта. Трэці народны Ян Кабрыль не меў і вянка. Пра што сведчыць гэткая эвалюцыя ўлады?
Яна сведчыць пра тое, пра што не след марыць тым нашым хлопцам таго, што называецца пазіцыя, якія заяўляюць раптам пра тое, што вось Лукашэнка, то яшчэ трохі ён стане лезь не нацыянальным лідарам і маўляў, сёння ўжо трэба неяк набівацца да яго ў дарадцы, каб ён вот ужо калі паверне, дык ужо павярнуў туды, куды ўсім нам трэба. Нічога гэта, хлопцы, ніколі не будзе. Вялікія страты неабходныя для нацыі, чым адчуванне вялікіх здзяйсненняў. Таму што адчуванне вялікіх страт гартуецца просто дух нацыі, моц нацыі. У рэшце рэшт, адчуванне вялікіх страт не менш, як адчуванне вялікіх здзяйсненняў, нацыя самаствараецца. І вось гэтую нашую вялікую нацыянальную страту ўлада просто замаўчала. А чаму замаўчала? Таму што яна займела вопыт таго, як адчула, глыбінна адчула Беларусь страту Васіля Быкава. І не дала ўжо паўтарыць яшчэ раз. Тут усё відавочна. Чаму Янка Брыль у калодзе? Зараз Здесь они могут сказать, что он там в заповете написал, дорогие мои, в 2003 году его померла жонка. И я сам грукал всю администрацию, уже плюнувши на все, на то, что там у меня закончили все всякие отношения, с тем, как выпростить у них то, что тихо сказал мне Иван Антонович. Я бы хотел, как вот моя жонка поклалась на кальварийских могилках. Я им кажу, что вы зрозумеете, это брыль по сутности для себя просить, бо он ляжет там, где жонка. Что я пошел? А, так ты говоришь, что он в 17-м году родился, а я думал, что он уже умер в 17-м году. Ну, таки жарт не бы то наш, а его узровень жарта и узровень относен до той з'явы, до эпохальной постати, как называется, Янка Брыль. И тому он сегодня лежит у колодежка.
И на отвитание, не утрымаюся, каб не процитовать еще один ваш верш, я их сегодня шмат цитую, и яны того вартые. А покули на просторах айчины, что еще только избирается быть, а неводные не знойдешь причины, каб не пить. Что же нас чака? Некий ущенародный алкоголизм. Неужо так-таки и нема аниводной подставы для тверозости?
Причина тут такая. У нас нема отшивания якости життя. И оно для нас не каштуя стольки, кольки каштуя, скажем, для заходнего сегодняшнего человека, який живе уже у тем, что называется цивилизацией, и живе довольно долго и комфортно.
Да хоть одну причину назовите для непитья.
Працовать, как мага больше, всем нам на сегодняшний день треба звузела и у ширки, уздовж наша делянка. Маю на увазе литературу, конечно. Значит, коли мы не можем брать колькостью, нам треба брать якостью, іншого выйти у нас не маш.
Маратон вольных студий. У выбранных передачах мы пропоновали вам повтор гуторки с поэтом Владимиром Некляевым, якая была записанная у липені 2006 году. Ну а зараз про свежий выпуск передачи «Дом литератора».
Что мы почуем у новым выпуску «Дому литератора»? Про популярный сярод творчей молоди сайт «Суч Беллит» расскажут его створальники Ася Поплавская и Олесь Мазанник. Критик Мария Мартысевич выступит с рецензией на новую книгу Олеся Розанова, а у рубрицы «Авторы твор» свои новые верши прочитая Анатоль Вертинский. Чакаем вас у субботу у «Доме литератора».
Протягнем про схвилину. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район пообяцал, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Это продугледживая указ президента от 6 жнивня. Подписаны так само декрет, який гарантует потенциальным инвесторам шерах преференций. Об'єднання «Білнафта» обвергає повідомлення, що розпрацовка нафтородовища «Хунін» у Венесуелі припиненая. Поводля Сергія Бойки, праці йдуть по пляну. Демократичні депутати Верховного Совету 12-го і 13-го скликання заявили про створення депутатського клубу. У Беларуси поболело надзвичайных ситуаций. Поселище терпят не только от заливов, але и от огню. У вёсцы Гольчицы Слуцкого району за удару маланки сгорел дитячий садок. Сродков на его обновление у сельсовету нема. А зараз у цикле «Життё і смерть мітаў» програми «Беларуская Атлантида» автор В'ячеслав Ракіцкий і історик Валентин Мазец гутараць про БНР.
Беларуская Народная Республика, скорочена БНР. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало в 1918 году. Происновало полгода. Незалежинская политичная элита лечила и лечит БНР полновартостной державой, якая была великим историчным кроком Беларуси, да идейное осмысление себе, как особной самостойной краины, проявлением воли белорусского народу до утворения незалежной белорусской национальной державы.
В той же час советские же историки складали и подтримливали негативные миты про БНР. БНР марионетковая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами. Ти БНР держава на папере. Соправная же белорусская незалежная национальная держава БССР.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
В
Валентин, а чому БНР усе 20-е стагоддзе і в наш час была таким важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сіл? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай і дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей і далягему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавая дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму казеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператорскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, сібаковы, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці Беларуская гандлёвая палата на Украіне, Беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне ўласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народным сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні. А з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска і іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць Рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы ўлады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцейскага міру патрабавала ад Германіі не дазваляць стварэння на зноў далучных тэрыторый паўнавартасных дзяржаўных арганізмаў. А Германія, якая цярпела паразу за паразай на заходнім фронце, была кроўна зацікаўлена ў безумоўным выкананні умоваў берасцейскага міру дзеля таго, каб не весці вайну на два фронты.
А ідея БНР засталася живучий?
Ідея БНР не потерпіла поразу. Яна підтримувалася у середку білоруської міграції, представниками білоруської інтелігенції Західній Білорусі в міжвоєнний період.
А зараз до становчого міту БНР. До міту, що справді у 1918 році була створена незалежна білоруська держава.
У 1918 році, по сутності, і предвизначалася будучиня білоруського народу. Зрозуміло, що досягнути реальної державної незалежності, коли на території країни знаходиться окупаційне військо, було немагчимо. В умовах німецької окупації Рада БНР і Народний секретаріат з'являлися по сутності одним центром на Білорусі, який активно дійничав, спробував оборонити інтереси білоруського народу на міжнародній арені, наскільки це було можливо.
Хто був створальником становчого міту? Як він розвивався в умовах, коли панувала державна ідеологія і підконтрольна державі історична наука, коли у підручниках історії замовчувалася не тільки сама проблема БНР, а навіть не згадувався факт обвящення БНР.
Даний міт узнік у БССР у кінці 80-х, початку 90-х років 20-го століття, як винік пошуку у історичним минулим часткою білоруської політичної еліти важких аргументів на користь права білорусів жити во власній суверенній державі. Даний міт, перш за все, треба розглядати як імкнення до реалізації мари створення власної національної держави, яка найбільш повно могла б задоволити її інтереси.
Так як можна зв'язати БНР з отриманням незалежності Білорусі у 1990-ті роки? Це було одродження незалежності Білорусі чи здобуття її?
Так, як нельга увійти в одну і ту ж раку двойчі, так і нельга казати про те, що в початку 90-х років 20-го століття було одродження незалежності Білорусі, обвішане у 17-му році. Глядячи на супадіння головної мети створення білоруської незалежної держави і часткове подобенство умови ввящення БНР і Республіки Білорусь, а це розпад Російської імперії, розпад СССР, агульні геополітичні обставини державотворчого процесу у 18-м, у початку 90-х років 20-го століття були абсолютно різними. Коли у 18-му році більшість європейських країн були не зацікавлені у існуванні незалежної білоруської держави, то у початку 90-х років 20-го століття великі держави виступили гарантами заховання незалежності Республіки Білорусь.
А чи повпливав реально міт про БНР як незалежну національну демократичну державу на найновшу історію Білорусі? Без БНР не могла відбутися сучасна Республіка Білорусь?
Абсолютно докладно можна сказати, що каб не героїчні висілки, накеровані на створення національної державності у формі БНР, то большевики не пішли б на ввящення у студені 1919 року БССР. А БССР, у свою чергу, була одним з сузаснувальників СССР. І хоча тільки формально мела у тих умовах право виходу з СССР, тим не менш, даний момент був якраз юридично-правовою основою для денонсації у 1991 році союзної домови 22-го года. І виніком ми сьогодні маємо суверенну, незалежну Республіку Білорусь.
До питання про Раду БНР, яка протягує свою діяльність у еміграції. Чому вона протягує існувати, коли сучасна Білорусь незалежна, признана во всім світі країна?
Тому що на сьогоднішній день існує реальна погроза страти незалежності. Амаль повна економічна залежність від Росії, у якої сьогодні опинулася Республіка Білорусь, може привести і до страти політичної незалежності і навіть державності. Тому Рада БНР існує як своєособливий урад у вигнанні. Відомий факт, що після одродження незалежності міністр заміжних справ Петро Кравченко домагався, каб Рада БНР передала атрибути державності БНР, у тим ліку печатку, новим білоруським уладам, але отримав відмову.
Яке місце міт БНР зойме у Новій Білорусі?
Міт, як і любая мара, перестає існувати в своєї ранішій постасі, коли він зреалізований. Але події, зв'язані з ввященням БНР, можуть і повинні знайти своє місце у процесі становлення ідеології національної державності, проявлятися у створенні нових мистецьких творів.
Усе ж, якого міту про БНР тримається сучасна влада? Якое месца ў яе ідэалогіі займае?
Апошнія 15 гадоў фактычна ніякае. Ідэя БНР як суверэннай нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны.
Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як азначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання Незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай марай, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем праграмы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Валянцін Мазец.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радіо «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.